laugardaga hér á Exinu 977. Rætti þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2. Laugardaga hér á Exinu 977. Rætti þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Það er þannig sem þetta virkar, loksins komin í loftið. Fótbolti.net heilsar laugardaginn 10. apríl. Fótbolti og aftur fótbolti næstu tvo tímana, alla laugardaga frá klukkan 12 til 2. Þannig er það. Tómas Þór Þórðarson heiti ég. Ég er maður einsamall í dag, engin Elvar Geir Magnússon. En ég ætla nú samt að reyna að bjóða ykkur upp á ykkur að dýnamík að vanda. Nóg að gera í dag, nóg að gera. Það mánuður í mót, akkurat í dag, 10. maí, hefst Pepsi-deild Karla í knattspyrnu og við ætlum að byrja að hita upp fyrir þetta. Heyrum í þremur þjálfurum í dag, heyrum í Andra Martinssoni, þjálfara Hauka, þeir eru nýkomnir upp í efstu deild og heyrum einnig í Lukasi Kostits, Það var grindvíkinga, en grindvíkingar svona ætti að gera fína hluti í sumar með við mannskap. Gestur þáttarins einnig þjálfari Pepsi Delta liðs, það Gunnlaugur Jónsson skamaringi eða ekki, sem að stýri nú valsmönnum og valsmenn hafa heldur betur verið að ja, laga sinn leik á undanförnu og eru bara komnir í góð mál, komnir í áttaliðúrslit lengi byggarsins eftir 4-0 sigur á Víkingi í gær. Það ekki eina, það ekki bara íslenski boltinn í dag, það líka El Clásico, leikur ársins á Spáni. Hann fer fram á Santiago Bernabéu, þar sem að Barcelona niðurlagði Real Madrid í fyrra 6-2. Og það kominn tími á hem, tveir, já, líklega bestu knattspyrnumenn heims, já, ja, tveir á þremur, leifum einn Rúni að vera þetta með. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, þeir mætast á Bernabéu í kvöld klukkan 19.45, ég maður rétt, en förum betur yfir það á eftir. Við erum með mann á Spáni í Katalóníu sem heitir Kristján Jóhann Kristjánsson. Hann eldheitur stuðningsmaður Barcelona, við heyrðum í honum hérna fyrr í vetur og ja, hann trilltur Barcelona aðdáandi og hann gjörsamlega með allt á hreinu hvað að gerast í þessum málum á Spáni og það verður bara ekkert meina en skemmtilegt að heyra aðeins í honum og fá svona hvað að gerast á Spáni því að náttúrulega blöðin þar ytra náttúrulega algjörlega trillt þegar kemur að þessum leik. Síðan náttúrulega meistaradeilda Maggi, Magnús Már Einarsson ritstjóri í fótbolta.net að kíkja hérna náttúrulega maður að fara við meistaradeildina. Það ekkert ennslið í undanúrslitum, það ekki gerst í háa herrans tíð. En tippleikurinn okkar á Facebook, hann held áfram í vikunni, við báðum fólkum að giska á úrslitin í Manchester United Bayern München eða eftir Bayern eftir 90 mínútur með þeim form fyrirvara að það yrði ekki framlengt. Það var ekki, Bayern München tapaði 3-2 og það var aðeins einn maður sem giskaði rétt og það en hann hefur nú ekki aldrei til að fá þau velun sem voru í boði. Þannig að við höfum það alveg hreinu þá erum við ekki að gefa börnum bjór. Velun eru metur að bjóra á enska barnum. Það því ég var eitt, þetta eins og lottóinu, botturinn tvöfaldur og það eru 6 metrar af bjór í bóði fyrir næsta leik og ég hendi honum hérna á Facebook og eftir. Það Tottenham og Portsmouth mætast í enska bikarnum undanúrslitunum á morgun, Chelsea Aston Villa í dag. Nóg að gera, við ætla að herra hérna í Andrénar Martins og eftir eins og ég segi, Lukas Kostits, Gunnlaugur Jónsson, Kristján Jón Kristjánsson, meistaradeildar Maggi. Það gjörsamlega að gerast, þetta rúlar allt á stað hér á fótbolta.net eftir smástund.
Þú heyrir það hér á Exinu 977.
Laying there, love and peace seems so cold. Need a proof for being there feels so wrong. Show a weakness through the sadness when we are down. Talking wise.
Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag. Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag. Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Það var smá tæknir örleikar, það má ekki vanta í þetta. Heyrðu, við erum með Andra Martinsson, þjálfara Hauka á línni. Andri, ertu þarna?
Jú, ég þarna.
Heill og sæl, hvað séu gott í dag?
Heyrðu, bara ágætt að gæða fyrir.
Það ekki?
Jú.
Heyrðu, þið leik gegn Þór ekki satt í dag?
Jú, það kannski hlut að ég segja ágætt, því að hérna sá leikur átt að vera ásvöllum.
Já.
En við færðum hann hérna í vikur inn í kórin.
Og það vantilega frekar gott, bara blæsa aðeins.
Já, þetta náttúrulega vonlaust að spila náttúrulega leik úti núna. Það segir sig sjálft, þannig að þetta náttúrulega bara sæla að fá að spila inn í svona veri.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Andri, þetta hefur verið bara, já, skýði gott eða ekki hjá okkur í lengi byggandum. Er ég þriða sæti í riðli 1 með 10 stig, búin að vinna þrjá leiki og eru bara í svona þokkalegum málum að næli ykkur í áttalegu úrslita sæti, búin að vinna Fylki og svona.
Ég, það hefur nú gengið skal þessi upp og ofan í lengjubyggarnu, það óhætt að segja það og við hérna eins og bara öll líf þá höfum við verið að kljást við meiðsladrauginn og auðvitað náttúrulega þetta líka mót þannig að við erum að reyna á allan hópinn, allir að fá sjensinn og við erum svona að skoða lífið fyrir sumarið. Þannig að leikirnir hafa verið svolítið upp og ofan en reyndar hefur verið svona stígandi í þessu síðustu leiki. Það kannski það sem er jákvætt hjá okkur á þessum tímapunkti að mínum mati svona rétt á hún að haldi í aðeins og keppisverð og svo bara stutt í mót.
Nákvæmlega og talaðu þarna þessum meiðsladrauginn, þeir eru náttúrulega fyrir já, miklu skakkaföllum í vikunni eða fyrir nokkrum dögum síðan þegar að ég er einhverja efnulegustu mönnum, Áskeið Þór Ingólfsson, hann er frá í einhverja mánuði eftir með slitið krossband.
Já, það var rosa hérna, áfall sem við höfum fyrir og hérna, það er reyndar ekkit alveg ljóst hver lengi Áskeið verður frá. Þetta búið að vera núna í einhverjar tvær vikur sem að hann búin að vera í óvissu með þetta, hann alltaf komið páskarnar inn í. Það erfitt að koma stað í svona allskins gimmick hjá læknum til þess að fá endalega úr þessu skorið. Hins vegar þegar það kemur í ljós að þá getur verið að hérna, hann komi til með að koma inn í mótið fyrir luta móts. Þannig að við ætlum ekki alveg að útiloka það. Og fyrir utan það að það var Áskeið, eins og segir, ungur og hann er hérna, fljótur hann á sér. Þannig að ég svona er nokkuð svona hæfilega bjartsýnn. Alls ekki hérna, að skellum satsinn í gleraugunum og útiloka neitt.
Nei, þannig að það væri virkilega gaman að sjá hann og það búin að vera kosin efnilegasti leikmaður annar deildar á og svona verið mikil stígandi í leikann svona sem ungu leikmaður. Hann að þroskast frekar eðlilega og frekar rátt.
Ég hérna hef þeirra, því erum að tala um Áskeið, þá er þeirra ánægjum aðnjóttandi að hafa þjálfa hans að síðan í þriða flokki. Þannig að ég er búin að fylgjast hansi grant með hans hérna, stíganda og það kannski sem að verður að taka fram fyrir kannski unga og hérna áhuga sama hlustendur að hérna það sem að hann hefur bara hefur haft í lagi er kollurinn. Þannig að hann hefur lagt hart að sér og ætla sér að ná langt. Og það tekst ekki bara hæfileikuna einu saman því að þú verður að vera innstiltur inn að það líka og hugsa vel sjálfveg. Þannig að hann hefur hingað til verið mjög hérna duglegu við það og það er þar að leiðandi þó að það komið smá svona skref aftur bara hjá hann núna þá hef ég yngar áhyggjur hans framtíð.
Nei, en tölum að þessum leikmenn og þá sem þú ert búin að fá til þín, þú ert svolítið að veðja á reynsluna, bæta henni þarna inn, náttúrulega Arnar Bergmann Gunnlaugsson mættur, Daði Lárason í Ramman, Guðmundi Veigar Mette, Kristján Ómar Björnsson komin aftur heim og svo Kristín Óli allan að æfa með ykkur og nú, líklega að hann verði með ekki. Þetta eru svona reynslu bolta sem ertu svona að fá þarna inn í hópinn, er það alveg meðvitað?
Já, ég er með mjög skemmtilegan hóp og búin að vera með það síðustu árin og hérna ungi strákar og mjög góði knattspyrnumenn og hérna virkilega vel innstiltir það sem að hefur kannski verið okkar og þeirra aðalsmerki er það hvað stemmingin hefur verið fín sérstaklega núna í síðasta tímabil og svona hugurinn hefur verið stefnan hefur verið alveg sömu átt það sem hefur vantað náttúrulega það að vera með fleiri reynsluboltaninni Tóti Þórður Dan búin að vera svona draga vagninn í þeim hérna hlutanum núna síðustu árin fyrir okkur og hérna hefur verið svolítið einn í því það nú bara svolítið þú býrði ekki til karaktera, þú getur búið til fótboltamenn en einhvern veginn svona það karakterinn þegar hann kemur inn í boltan hann svolítið vel mótaður og það sko var farið þá svo leið að reyna að efla einmitt hennan svona hóp sem að gæti dregið vagninn og við erum að veðja aðna nokkra sem hún nefnir og hérna og ég vona það að þeir komi til með að standa sig í því að smita til strákana sem eru til staðar og ég venna líka að koma því að hérna nokkri þarna sem eru til staðar eins og Hilmar Trausti og Hilmar Geir þetta eru strákar sem eru farnir að gefa miklu meira að sér inn í hópinn og eru að þessu hérna í raunni móti búin að þroska til mikið þannig að það sko maður finnst svona hlutirnir líta mjög betur út núna að þessu leiti heldur en að hefur verið
Hvað segir þú um þessa heimavallabreiningu að þið spilið á hinum glæðislega Vodafone leikvangi núna í sumar en ekki hérna í ásvöllum?
Já, það eiginlega mjög stutt svar eiginlega við þessari spurningu og skiptir því tvo hluta, annars vegar það ég mjög svektur að spila ekki í Kaplakrika það sem að það hérna í Hafnarfirði og skemmtilegur völlur og kannski svona í bæjarfélaginu.
Já.
En á móti kemur mjög hress og ánað með það að Valsmenn skyldi leipa okkur inn á Hlíðarenda því að það þrennt sem það til staðar, það er góðu völlur, flott umgjörð og þetta á höfuðborgarsvæðinu.
Já.
Það eiginlega það sem þarf.
Heldur þetta hafið samt einhver áhrif á strákan að vera ekki að spila á heima velli? Þetta gæti orðið erfitt svona þegar kannski það mestur einnir á?
Ný, sko, heimavöllurinn okkar náttúrulega hefur ekki upp á að bjóða það sem þarf að bjóða upp á.
Vissulega.
Og hérna, það, sko, ég eiginlega þeirra skoðunar að hérna, þetta heimavalla dæmi, sko, þetta náttúrulega svona universal dæmi. Ég samt þeirra skoðunar að þetta þurfi ekki að vera svona svakalega mikil hindrun eins og þetta virðist vera það búið að búa til ákveðna mýtu þannig að þegar þú ert heima þá ertu með krátið og þá gengur miklu betur en þegar þú fer út í völla þá eru menn jafnilega breytum taktik ég meina þetta sama lið sem þú spila við sami hópur Þannig að það bara okkar að vinna með hennar þessa þætti í rauninni sem að utavita standa, sem að mynda þessa grílu, þessa útífalda grílu. Þannig að hérna, ég bara fer inn í bæði mótið og þetta challenge með valsvöllir bara, sem bara spennandi verkefni. Og ég held að strákarnir gerir það líka, ég held að engin sé að velta þessu of mikið fyrir sér. Þessi maður sem bara spenntir að fá að spila á alvöru völli.
Það hlýtur að vera. En hvað, hérna, nú hafa lið sem að vera komið upp undan svona síðustu árum svona gefið góða fyrirmynd og mörg þeirra hafa gert virkilega góða hluti á fyrsta árunu og við förum ekki að tala með second season syndrome strax og nú heilt sumar eftir hvað svona, menur svona raunhæfar væntingar, er það ekki bara að halda sig í deildinni til að byrja með?
Ég bara klálega. Ég bara ekki gaman að þessu og kannski svona hræðist að pílu lítið þessa umræðu sambandi við sko hvað lið hafa verið að gera flott á fyrsta árunu og svo komið annað árið þá hafa verið syndrom þannig að það er að ég raunni verið að segja veist, já, því að ég að plumb ykkur vel á fyrsta árunu
Svo sagðist við bara að setja
Já, svo verið ég handið á bandamálum sko ná næsta tímabili Þetta náttúrulega bara bull ég meina lið koma náttúrulega stend til leiks og allt það en þú verður að vera með rétt hugafar og rétta mannskap og hérna rétta innstillingu til þess að rauninni ná að plumma þig. Þannig að það er eins og þú segir, okkar raunin á markmið er að klálega það að fara inn í þetta mót og gera það þannig að ég rauninni við sem að veita hverju liði keppni, hvað sem það heitir, verðu að keppni. Ég held að það sé svona rauði þráðurinn hjá okkur. Við teljum svo bara stígin þegar uppið staðið.
Nákvæmlega, en horfum aðeins hérna byrjunni hjá okkur, þegar eigið hérna KR og FA í fyrstu tveim leikjunum, svo kemur Selfoss úti og hérna, svolítið IPVAF heima. Þarna, svona að fá þarna nýlega slag, tvo virkilega erfiða leiki og eigamennir eru sterkir. Hvað svona, veist, ef allt fer á versta veg, skilur eftir 3-4 leiki og það kannski bara 1-2 í húsi, menna, ertu að undirbúa menn fyrir það, að það getur allt gerst því að þetta náttúrulega klálega, það gífulegur svona stigsmönnur á þessum deildum?
Já, þetta er góð spurning, sko. Svarið náttúrulega við það, við erum náttúrulega undirbúa okkur núna bara fyrir mótið. Og hérna, mótið náttúrulega skiptist í einhverja 22 áfanga. Þannig að við erum að reyna undirbúa okkur bara fyrir heildina. Og það svolítið erfitt að setja sér strax í þær skorður að reyna undirbúa fyrir ef þetta fer svona eða þetta fer hinsegin, sko. Þannig að við munum taka bara á því ef því kemur að við þurfum að vera gerð okkur í brók. Aftur af þessi sem ég koma á þann, sko, að þessi útvöldadæmi, þá segi ég, sko, við erum að spila allir þessum káruvöllinu fyrsta leikinn. Það bara skemmtilegu völlum með frábærum áhorfendum. Þetta bara þannig, ég er alveg viss það að strákarnir, sko, þeir koma til með að bara skemmta sér þannig að káruvöllinu, sko. Og þá á ég við, sko, skemmta sér að þá í leikliði þannig að menn veiti káruvöllum harða keppni. Ég er alveg klár á því. Og fengi Vestmannenga skilur úti, Keflvíkinga úti, þetta eru allt gríðarlega erfiði leikir.
Algjörlega.
Þannig að, og svo förum hinalegin að fáum þetta á heimavöll, sem við tölum á honum að væri hálfgjör útivöllur. Þannig að ég horfa þetta bara sem 22 leiki, mjög svona bara solid leiki, verðuverkefni. Og ég gæti, maður gæti svona fyrir því hérna í Hafnarfirði að ég segi það liggur við að móti sér búið allavega í bili eftir annar leiki umfyrinni. Mér finnst það svolítið skondi, sko. Þegar hérna, Haukar og F hafa mæst, þá bara móti búið þannig að mætist aftur í seinninu.
Það er náttúrulega gríðalega eftirvænting eftir þeim leik og erum við byrjuð, þessi komin einhver Facebook-grúpa það sem er allur að mæta á stærsta leik á Íslandi frá upphafi held ég, menn eru ekkert að skafa af því og það er líka þess að deilir um krikkan og svona það er svona búið að gera hennar leik að, já, helviti stóru svona occasion þegar að því kemur.
Og sko þurftir en ekkert að...
Já, fyrir utan það
náttúrulega. Sko, þetta er náttúrulega bara, er alltaf hörku leikir á milli þess að liða og það er bara frábært að fá að tækja vel til þess núna loksins að mæta mig efstu deild, sko, í fótboltanum á þessum jafnbreytis vettvangi í rauninni að grundvelli að við séum að vilja meina að fara að veita um harða mótspennu. Og ég held þessna, sko, þessi tvei leikir. Ég held að við horfum að þessum óbáslega ögrandi en spennandi verkefni. Og svo náttúrulega bara framhaldið sem eftir að kemur.
Nákvæmlega. Andri Martinsson, herðu, þú átt leik 16.30 í kórnum, bara hvetjum alla að kíkja á völlin, það blæs ekki á neitt í kórnum, það er það góðlæti.
Nákvæmlega.
Þið segi það, Haukar Þór, klukkan 16.30, Andri Martinsson, gangi er allt í hæginn og hérna bara á gangi þessu bestu eftir líka og takk fyrir spilið.
Takk fyrir þetta sem leis.
Abæ. Herðu, þannig virka það, þetta var Andri Martinsson, þjálfari Hauka, hann segir að þeir allir bara halda sér í deildinni, ég held að það sé líka mjög eðlileg krafa, Haukar fyrsta geti langa tíma í efstu deild, það er margt eftir í þættinum hjá mér í dag, meistaradeilda Maggi ætti að vera detta einn inn, smá umræði meistaradeildina, við ætlum líka aðeins að ræða Brian Laws og hvað hann er að pæla í raun og veru, hann er Jói Kalli, svona fór helvið dýtla með hann á fótbolta.net og það viðtal, já, fór til Englands og það er ritstjóri, já, aðal stuðnismanna síðu Burnley sem er, já, hann er vægasatt brjálaður út í Jói Kalla, aðeins svona meira það setjum þættinum, höldum áfram þetta smá.
Exið 977 kynir páskamyndin í ár.
Have you seen what's happening out there?
Clash of the Titans í 3D.
Turn them on each other.
Þetta stórkostlega ævintýra mynd með Sam Worthington, Ralph Fiennes og Liam Neeson sem á eftir að gera allt vitlaust í bíó allan heim.
They need to be reminded of the order of things.
Klikkað ævintýri sem Exið 977 allar að bjóða þér að sjá.
What is a man? What you are not. Yes, a man.
Fylgstu með og nældur í miða á þessa mögnuðu mynd.
Release the Kraken!
Vertu í formi með World Class á nýju stöðum. Ný sexvikna námskeið hefjast 12. apríl. Skráðu þig núna á worldclass.is eða í síma 55 30.000. World Class, ávallt í leiðinni á nýju stöðum.
Sólbrúni strákar og suðræna mjöðmasveiflur. Leikur Real Madrid og Barcelona í meistaradeildinni á lengjunni.
Guð minn góður, Robert. Ættar að fyrirfara þér?
Ég segi ekkert það. Ég hef það opið.
Dúfurnar. Frumsýnt í kvöld. Borgarleikhúsið.
Það boðar heppni að hnerra þrisvar fyrir morgumat. Þú verður heppin. 7.9.13.
Happatrennan. Skemmtilegt að skafa.
Gömmundur. Ekki yfir matabóði.
Fanta gott form. Allt annað upphitun. Æfingakerfið sem Hollywoodstjörnur flikkast í komið í hreyfingu. Æfingakerfið sem hámarkar fitubruna og eftirbruna. Kíktu á hreyfing.is. Brjálaðir gallabuxnadagar í Jack and Jones. Sending af nýjum gallabuxnatípum. Keftu aðra þeirra á 9.9 og fáðu hinar á 5.000. Jack and Jones. Kringlunni og Smáralind.
Næsta sunnudag á stöðu 2. Fangi á litla raunni myrtur.
Sterkur, kannski bara hristan að þeir.
Og aðeins einn maður grunaður verknaðinn.
Hann var með hníf hérna.
Á meðan stendur Logi í ströngu við að fá 26 ára gamals mál endurupptekið.
Veistu hvað svona málafelli kostar samfélag?
Og hvað með það?
Réttur, sunnudag klukkan 20.25 á stöðu 2.
Það eru fulltingi og seriós sem færa þeir rétt á stöðu 2.
Skildi lottobotturinn gjósa í stofinni á þér? Nú stefni lottobotturinn í 28 miljónir. Lefðu þér smá lottó. Exit 977.
Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Áfram höldum við í útastættinum fótbolta.net. Við ætlum aðeins að fara yfir meistaradeildina. Deild þeirra bestu þar ja, var nóg að gerast í vikunni svo munar. Það ljós hverju mætast í undan úrslitum eftir leiki vikunar Magnús Már Einarsson. Ríðstjóri fótbolta.net og ja, annarlega sérfræðingur meistaradeildina er mættur í hús. Velkomin.
Já, takk fyrir.
Herri, hvað segir mér þessa viku, þetta var bara, það skipti ég ekkert máli að honum á Lionel Messi?
Nei, Lionel Messi, ég veit ekki með það, en hérna, það sem ég átt nú aðlega sérast að það ekkert enslið sem fyrir áfram.
Nei.
Það segja til næsta bæðir, við getum að segja hana.
Já, þetta það var náttúrulega bara að gjöra sannlega eigna sér þessa keppni undarfarin ár, en það var breytinga núna og ekkert enns, það fór bara úr, sko, þremur í ekkert.
Já, akkurat, þannig að það mikil munur milli ára og Og það spennandi að sjá að franskt og þýskt lið og svona í undanúrslitum, en það svona nýtt gaman að því.
Þetta gott fyrir meistaradeildina? Ekkert enskt lið og ég meina eftir bæinn Lyon, það nú ekkert, ég meina það ekkert geðveitt, allan ekki fyrir svona útsendinga, ég meina þú veist,
persónabíi
ég alveg spenntur eftir í, skemmtur með fótbolti, en þetta svona...
Ég veit ekkert margar sem voru Lyon Bordeaux til dæmis, en ég meina þetta samt kannski ákvæmdi tilbreyting að, þú veist, fer út núna en ég meina jú maður hefur kannski vilja fá allan eitt lið enskt lið undanúrslitin.
Já það svona heldur svolítið okkur við efni
Já,
sko.
Já það gerir það sko.
Já.
En það Barcelona Inter til dæmis er flottur leikir sko. Það ekkert.
Er það?
Já það ekki.
Þeir voru alltaf drepleiðilegir í riðlunum Mourinho.
Já en ég held að þetta getur alveg verið allir svolítið núna í undanúrslitin sko.
Það getur verið Barcelona Arsenal tölum aðeins um þann. Messi maðurinn er hann er einhverlingur.
Þetta bara rugl sko. Sjá hann að manna, setur bara ferðinni þannig á móti Arsenal og þakka fyrir sig, þetta ótrúlegt sko.
Þetta ótrúlegt, maður horfði hann leik og maður svona Arsenal komst yfir og maður bara hugsaði bara, maður virkilega að fara að sjá eitthvað ótrúlegt um það? Nei, Messi sá bara alfarið um það.
Já, nokkvæmlega, hann skoraði alltaf ekki fyrir leinum og það bara tók hann út í sinni leinum og kláraði þetta.
Já, þeir voru nú bara miklu, miklu betri og meina markið, við erum nú bara að koma þegar þeir það var eins og þau var að spila með tveggja manna vörð þannig að Barcelona á tímabili.
Já, alltaf Arsenal liði vangbrotið, alltaf kannski, maður bjóst kannski ekki við miklu að því Fabregas lausir og líka vandræði vörninn og svona, þannig að þetta var nú kannski eftir bókinni, en hérna, en að sjá Messi, sko, undanfarna vikur, hann er að setja þrennu í hann hægri vinstri á Spáni og þetta alveg ótrúlegt hvað hann búin að vera upplifa þessu tímabili og það bara spurning hvað hann getur ná langt í rauninni. Menn farin að bera saman við hérna. Maradona og segja hann getur verið bestu maður bara að raupa því og ég ekki frá því að verði það.
Hann verði það, já, hans ég orða það.
Það spurning að það kannski fulllangengi sem hann alltaf bara fyrirlans ekkert mjög langur.
Nei, er ekki stóra sviðið, þetta er það sem allir eru að segja, ég meina Maradona vann HM, einsinsliðis, ekki þarf ekki að gera einsinsliðis, en múst hann þarf hann ekki allan að eiga flott HM, það skiptir kosti sem sé núna eða næst, ég meina hann nú það ungur, en hann eigi eina HM það sem hann svona virkilega stjarnan.
Jú, það enda eitt sem maður slæmt fyrir hann, hann með, já, Barcelona með bara snillinga hlýsir við hliðin, en Argentínalandsliðið ekki alveg upp sitt besta núna og það gæti vegið á móti honum.
Já, þetta er Maradona, hann vill ekki að vera borin saman með hann.
Nei, það er spurninga, nei, meina þetta eru... Þessi ótrúlega nöfn sem í Argentínalandsliði, sumi sem að kannski er ekkit, alls ekkit með bestu leikmann í heimi, sko.
Nei, en það finna er náttúrulega að þeir gætu náttúrulega verið með, sko, 16 manna hóp sem er að pari við allt annað í heiminum, en Maradona, hann velur svona fertuga miðverði og svona... Já,
dregur við Rón og flót og svona, gaman að því, sko.
Og Martin Palermo.
Já, já, gaman að því.
Hann er
búin að velja, nældi, alla argentínalandsliði fótballtamenn bara í hópinn einhvern tímann, hann, já. Þannig að sko þetta.
Ég smá út út úr HM Argentínu bara örstutt, ég meina margir svona gæla við það að Maradona svona, þetta verði einhvern veginn svona Dark Horse HM, ég meina það er bara úr sögunni, ég meina þetta lið getur nánast
ekki
neitt.
Ég hef persónulega ekki trúið, sko, menn hann haldið að vera rosalega gaman að sjá Maradona allt í hennu bara vinna HM eitthvað eftir að vera í basli undakemni. En það rétt slefu inn á HM, sko, og næst ég búin að klúra þessu, en Ég held að bara það því miður, þetta ágæmstu liðið getur ekki farið alla leið, því miður, sko.
Nei, þeir eru bara, einfallega óslakið.
Já, og bara, já, og það
er bara... Já, sem lið,
sko. Já, það er bara alltaf mikið aðan eða þeim, sko.
Ef við tölum aðeins um eitt lið sem að er, hérna, komið í undanúrslitin eftir mikla eyðimörkugöngu í meistaradeildinni, það er Internationale undir stjórn Jose Mourinho. þetta er svona að mjagast hjá þeim, ég meina þetta liði bara lúserar Evrópuboltans. Þetta eru bara lúserar, algjörir, þetta er moldríkt lið og reyna að kaupa hverju ári, meðan þeir eru búin að vera í meistaradeildinni ár eftir ár og komast nú jafnan alltaf í úrslitakeppnina og hafa nú stillt þarna upp leikmönnum á borðið Roberto Baggio og Ronaldo og ég geti talið endalaust. Þetta er alltaf eitt stjörnupyrtasta lið á hverju ári. Þetta eru lúsera Evrópuboltans, nú er Mourinho kominn, konur undan úrslitin og solid 1-0 og 1-0 seri. Mourinho hatar það ekki.
Nei. Þetta var bara akkurat úrskitinn hans og hérna þeir ströndi, hafa standið að vera standið á ennskjöldunum, ströndið á Liverpool hann að vinna fyrir tveimur árum og United í fyrra. Kláru eins og Chelsea núna, sem var fárlega stættið þeim og maður bjóst þessum við að myndi taka rússana líka og meina, það var bara líka uppskitinn hjá Mourinho, bara 1-0 heima og síðan bara settið Max nema og það var þetta bara búið. Sko.
En var ekki Chelsea kannski akkurat liðið sem hann gatlagt?
Jó, hann
alltaf sálfræði þá alveg.
Gjörsanlega og síðan alltaf bara vissar hvað þitt til þar. Kláruðu það og mjög vel gert við þeim, þannig að hérna, en ég veit ekki, ég held að þið standa á Barcelona, ég held að þið sé ekki að taka þá.
En Barcelona liðið sem þeir stiltu upp hérna, eða reyndar einu og einjæsta dettin, maður horfði á hérna, aðeins að hérna, klikka hérna og þeir eru að vera að fara yfir byrjunliðin í leiknum, og náttúrulega Arsenalið vissulega vangbrotið, en þeir eru horfði á þetta liðið, sem að þeir unnu þarna Arsenal. Þá náttúrulega Gabriel Milito og Rafael Márquez voru miður fyrir. Þarna reyndar að koma náttúrulega inn Piqué og hinn ævintýrn lágumetni Carles Puyol.
Það neyja þeir samt alveg fjóra alltilega miður fyrir og það er, sýnir líka að það er ágætis breytan í þeim.
Algjörlega.
Og sem ég kefti reyndar Úkraínum að hann er vörnina líka fyrir tímabilið.
Hvar er hann?
Hann held ég að sé bara með ársmeði stúkunni.
Hann er ekki í hóp.
Nei, hann...
hann kostaði 20 milljónir
eur. Ég veit, metfi, ótrúlega Það er bara henni fárlændi, ég veit ekki alveg hvað þið var að spáð þegar að kipta hann sko, hann er bara í stúkun alltaf.
Hjóra, haflega svona með samsæðarkenningar að Pep Guardiola hafi skuldað úkraínsku mafíunni?
Ég held að það sé ekkert vitlu samsæðarkenningi, ótrúlega, hann er varla stíði fæti inn á nýmankaldi ennþá.
Ég mann, ég var að fletta sig upp, ég held að hann hafi komið inn á fimm sinni með eitthvað.
Já,
það var
ekki
meira það. Þetta var, sko, hefur
Tvei varnamenn í bann og hann er ekki náldið að þetta innan.
Ekki nálað, ekki á ekki í hóp, sko. En síðan þarna eru þarna menn, náttúrulega Daniel alveg svo bleu. Síðan þetta þarna, Sergi Busquets, Seto Keita, þetta eru segir leikmenn. Þetta er ekki Barcelona leikmenn, þetta eru segir leikmenn. Bojan Krikic sem að ég persónulega hef litt að trúa á, en hann svona mallar þetta og svo Pedro frændiðinn.
Já.
Það vantar náttúrulega alveg þarna inn í esta Zlatan Henry. Þetta var svona, en samt...
Þú ert með Savi, þú ert með Messi.
Savi er stundum bara nóg, sko. Þá fær hitt leina alltaf ekki boltan.
Já, það er nefnilega máli, sko. Þetta er svo frábæri leimina hérna. Þetta er, þó að þið séu með kannski ekki alveg sterkar mönnum hliðina sér, þannig að þeir mennt þetta út mittir og svo Iniesta, þá er það bara alltaf í lagi, því að hinir bara eru það góðir. Messi og Iniesta, Messi og Savi og svo menn, sko.
En það var stórslega líka á Old Trafford, manstu hann, eftir bæinn sinn, eftir bæinn. Arjen Robben skaut Englandsmeisturunum úr leik með virkilega glæsleg marki þegar Nani skora tvö. Tvö glæsleg mörk rundar, þannig að gefa honum alveg það, hann er búin að vera mikið
gagnrýndur.
Virkilega vel gert. Þá heldur nú eflaust margir að þetta væri komið.
Þrjú-núll á Trafford og það er ekkert í spilunum að Jónatan vissi þetta niður, en síðan... Þetta klaufalegt maður sem fá á sig, fyrra markið.
Já, virkilega. Ekki sáttu við vandist á það.
Nei, og það er svolítið svona vendibúti í þessu leika, því að þá fær bæinn trúna.
Og svo náttúrulega dettur
svo er þessi rauðarspjald sem er líka vendibúti, því að þetta er mjög klaufallt í Rafael að bjóða upp á þetta. Kannski reynsluleysi náttúrulega.
Algjört, hérna. Bara rétt eða ekki?
Jú, ég meina, ég held að það sé ekkit, menn spjald á þetta og ég meina, það er ekkit... Það geta þetta að segja við því,
nei.
En ég menna að þetta er bara reynsluleysi og það kostaði þannig sitt að gera það.
3-2 og FC Bayern áfram og þeir eru ennþá möguleika á þessum titli og eru afturkónir í baráttan heima fyrir. Þannig að eftir svona brausleik gengi framan af, þannig að Louis van Gaal, hann svona, það er eitthvað á þessum í þessari möppu þarna sem hann með sér. Það eru smá törrar ennþá eftir
því. Ja, það eru segið, sko, þeir voru ekkit, voru í Basli 14 í 16 landslutunum, skriðu þar áfram.
Robben þar líka.
Já, akkurat, þannig að þetta er svona, þeir eru segið, sko, og það, ég er ekki frá því taki lífan og fari allar lífsleikin, sko.
Já. Markan Bombeil sem þegar þá að spila. Ég næði ekki.
Nei, næði ekki.
Það
er svona.
En það er eitt liðið sem ég hef allan að mikla trú á. Og það er liðið sem að reynda að tapaði í setni leiknum sínum í áttalúrslitunum. Þeir heita Olympique Lyonnais eða Lyon. þetta, við náttúrulega erum búin að sjá þetta Líón liðið náttúrulega gera virkilega góða hluti á, á síðust árum og hann náttúrulega verið að dæla út leikmennum eins og S.I.N. Maluta og hann hann að
Benzema
Benzema og svo Barnabuffinu sem fór í Mamadou Diarra mm-hmm. og fleirum og fleirum og þetta lið, er það ekki bara betra?
Spurningu, þeir eru að gera þetta við, sko, þeir missa leikimenn en þeir ná alltaf að fylla þeirra skörð Þeir eru með frábæra markvörð í Hugo Lloris.
Það náttúrulega munar minna.
Munar mikið með það og sérstaklega hann í seinni leiknum móti Bordó. Bordó þurftu bara, voru eitt mjög lifur og voru að sækja en það komist ekki þar með Hugo Lloris.
Nei.
Það munar það. Og síðan eru þeir með flotta leikmennum á milli.
Þeir eru með virkilega bara...
Lisandro López frammi, öflugur, skora sín mörg.
Svo vörninn, sko, Sjónarna Bung Song sem að var náttúrulega hefðinu
alveg geta... Alveg slatast efni reyndar hjá Njúkoslöldu.
Já, hann hefði náttúrulega geta spila alltaf leikina með Trúðanef, það var náttúrulega bara...
Hefði geta gert það,
já. Hann hefði einhver skipt, sko, fólk veist ekkert hvað hann var að gera að
þeirna.
Hann með Chris, þarna, sem skemmtilegur og svona sterkur mögurur. Bakvörðinir eru góði líka, Sissoko og Revelier, sem alltaf franskur landsliðsmaður. Svo náttúrulega sér Emi Tulalan, virkilega sterkur varnarsinna miðjumaður, Bafa Timbi sem er alltaf uppáhaldsleikmaður minn, bara þegar hann heitir Bafa Timbi.
Gott nafn.
Bafa Timbi komis. Kim Sjálström.
Já.
Og svo náttúrulega strákurinn sem var reyndar ekki með, hann sem var á bekknum í þessum leik, reyndar, sem heitir Mirlim Pjanic. Frábær strákur frá Bosníu. Minna þetta eru, sko þeir geta stillt upp virkilega sterku ellefu manna liði.
Algjörlega.
Og það eru alveg... Þetta eru svona alveg 14 virkilega flottir leikmenn hana.
Þeir eru líka mjög sterkir á heimavelli. Þeir eru ekkert að klúra neina þar, sko.
Nei.
Það er í mestadeildinni og það er hérna að skila þeim langt, sko.
Já, þannig
að... Klára allir með þess að við erum að mæta Bordó bara heima í rauninni.
Já, algjörlega.
Það er bara mjög sterkt í þeim, sko.
Átrúlega samt hvað þessa viðureiknum voru skemmtilega með eitthvað franski boltinn leiðilegur.
Já, en ég veit samt ekki margir sem voru að horfa það svona með mikið þeim, en hérna...
Nei,
það er leikum heillega, maður sá úr þeim og þetta var skemmtilegt.
Skemmtilegt líka á Stadgerland, þannig að, veit ég hvort þið tekið þetta í hérna sætin, af því að, sérst, stúkan fyrir aftan annar marki, sko, hún fer svona langt út fyrir völlin.
Já.
Og ég er ekki frá því að þú situr á endanum í einu sætinu þarna, og svona ég held að komið svona, þessi svona tíu sæta grúpa, þannig að svo sér það bara ekki völlin.
Nei, það frekar leiðilegt að lenda í þeim sætum. Ég veit undir að menga sem við lenda í þeim, en...
Nei, ég, hérna, hann heldur ekki fransku, hann kannski breytir ekki öllu máli, en þetta svona, ég veit ekki, það er þessi litli hlutir sem maður tekur stundum eftir,
já, sko. Já, það er stemming allan á þessum velli og það er sem skiptir máli.
Það er rífandi stemning. Internationali Barcelona og eftir Bayern Lyon, þú ert að sjá...
Barcelona Bayern, ég ætla að tippa það, en ég... Þetta er spurning Mourinho hvort að hann ná að koma með eitthvað násan upp erminni og ná að stoppa Messi, það sé mjög mikilvægt. En ég veit það ekki, ég sé það bara ekki gerast, ég held að bara svona fara áfram. Heimaleikurinn taka hann öruggt og klára þetta þar.
En þú veist náttúrulega hvað gerist ef Barcelona vinnur mestadeildina?
Hvað gerist þá?
Þá lyftaði bikarnum.
Já.
Á Santiago Bernabéu.
Það er verið svaðalegt, það er alveg horretjaður og það hérna. Það er, sko, ég veit ekki hvernig matinn ykkur, ef þetta er að þora og horfa á undanúrslitin, ég held að þeir slökku bara í sjónvarpinu og byggið, því að þetta er alveg, það er því svakalegt áfallir þá að Santiago Bernabéu og Barcelona væri að sigur hátt í þar.
Það er náttúrulega, og börsungar myndu, því að sko, það er náttúrulega, á Spáni fara menn ekki útileiki.
Nei.
Og sko eins og í kvöld erum við að tala El Clásico og...
Þeir eru uppbyrði árið, þeir eru nánast ekki inn á vellinu mér svo langt upp í stúkunni og fá svona 30 sæti.
Já.
Þannig að það er ekki, og ég verið að leggjum að spána og sé þetta, þetta er örfá ræði sem fylgja út í liðinu.
Já, og ég meina...
Og fá alltaf sæti sko svo langt upp í árið að þeir vellinu sérst ekki, sko.
Nei, nákvæmlega, ég, hérna, þegar ég fór á sín tíma á Barcelona Real Zaragoza, þá Real Zaragoza stuðningsmenn og þeir voru svo hátt uppi.
Já.
Ég var reynda frekar neðalega og ég var svona var að leita þeim, sko, og náttúrulega ekki séðan þegar náttúrulega þetta var einhver opna leikur hann á 100 ára ammali og á náttúrulega smekkfullu völlur og ég leit upp og var svona að leita og sá hann að ég taldi 12 ræður.
Já.
Og þeir voru, ég veit ekki hvað þeir voru, sko. Já, ég bara, ég þurft flug með það til að koma þarna upp, sko.
Það er þetta mjög skemmtilegt, ég sé, þeir útilið skorar, það slær þögn á heimamenn. Þá eru þeir, heyrum allir svona smá tíst uppfrá, þá eru þeir að byrja að fagna með einhvern fánum og eitthvað. Það er mjög gaman að heið, sko.
Þetta er svona á Englandi, þetta er kannski ekki alltaf miðað við akkurat þess og tvo velli, þeir eru alltaf í starri kantinum, en á Englandi fá nú gestirnir svona alltaf okkarleg sæti, nema kannski St. James Parka sem er svona...
Já, og það sem málið er líka á Englandi, og rétt sem St. James Parka, það eru menn upp í ári, en það sem málið er líka á Englandi, þar eru við með hörðustu stuðningsmennina menn fara í rútur og menn eru vel hressir þegar maður á völlinn. Það er oft en ekki sem útilið er bara með mikið læti og læti vel heyri sér, sko.
Manstu hún rættið þetta með 100 sinnum betri stuðning á útivelli nokkuð tíma heldur
á heimavelli? Það er málið, sko. Þetta eru hörðu stuðningar sem fara á þessu útileiki og þeir eru margir hverjir klikkaðir, þannig að kemur sterkt inn. Þeir eru líka hikið ekkert við að vera með hérna reyna að vera með læti við heimamenn og æsa þá upp og svona, þannig að þetta verður oft mjög skemmtilegt á Englandi.
En náttúrulega ef að líka ef að Barcelona fer í þann úrslitaleik, saman hvort þið vinnið ekki, þá erum við að tala að það verði fleiri þúsundir börsungar í Madrid. Ég meina, hvað að fara að gerast?
Ég veit ekki hvað gerist alltaf. Brotin og Peres loki ekki bara á vellinum, ég veit ekki hvað að gerist enna. Þetta verður eitthvað magnað, ég veit ekki alveg. Þetta verður, ég held að með Real Madrid að það styðja eintir svo mikið í þessum undanúrslitaleik, það nær ekki nokkur alltaf því.
Menum við að tala um það að það var, hérna, var að segja mig frá því farastjórn í þessari blessuferð sem ég fór í, þá hérna komu einhvern mann einhverjir matreitningar á völlinn á Nou Camp sem var að segja mig frá og hann sem bjó hérna í götu, ekki langt frá sem sagt Nýmóki. Og þeir löbbuðu inn alltaf götuna, virkilega svona löngata, alveg bara svona álíka löngu laugavegurinn eitthvað og hérna, veit ég hvort að fólk hefur komið andur Barcelona og þeir tóku sig til og brötu rúðu í einhverjum einasta bíl á leiðinni og við erum að tala sko einhverjum hundruði bíla sko og bara svona í góðum feeling skilur við, bara eitthvað Madrid, bara svona, þú veist, allt samt í mesta bróðarni sko.
Ja, þetta náttúrulega ekkit eðlilegt hvað, þetta hattur á milli þessara liða sko.
Nei.
Þetta verður
eitthvað. Enda þetta náttúrulega tvö lönd í raun
og
veru.
Akkurat, og þetta verður eitthvað ruglið ef að Barcelona fer í einn úrslitaleik. Og Real Madrid var líka ekkert smá svettir lítið upp út í þessum þeir ætluðu að vinna bikarinn á heimavelli. Það var alveg yfirlýst markmið fyrir tímabilið.
Jú, jú.
Og síðan okkur Lyon bara eðileika það fyrir þeim, sem var mjög skemmtilegt.
Já, ég meina þegar menn verða náttúrulega að spila sinni liðið, sko.
Já, menn verða að gera það.
Tölum aðeins El Clásico og nýja sleppið, ég meina þetta er leikur ársins. Hvort finnst þér stærra, er ekki Bernabéu svona aðeins stærra leikur?
Nei, ég er ekkert
að... Það er mér svona alltaf hrokinn í þeim aðeins meiri, sko, þannig að þú veist að Barcelona er að koma.
Já, reyndar, sko, en það var reyndar, sko, það var reyndar fárlega gaman að vera leikur bara Nou Camp og hérna Figo að vera að mæta tilbaka.
Já.
Það var reyndar ruglega, sko. Þetta er bara misjandi eftir í hvernig stemminginn í hvernig sinni, held ég, sko.
Mm.
Svo er leikurinn í kvöld alltaf mun stærri en fyrirleikurinn af því að auðlausum ástæðum sem hefur alltaf berast titilinn, sko.
Já.
Þetta er ekkert stærsti leikur náttúrulega í mörg ára því að þessi liður jörnar stigum og þessi, þetta er nánast úrslag leikur bara upp á framhaldið að gera.
Já, ég meina það virðist ekkert annað líkitt að unnið á, hann eða...
Og ég basur hún allir með svinnur í kvöld, það er eitthvað með þriggjasta fórskot og hafa einbyrðisugurinnar.
Já, þannig að það er megi að tapa einum leik,
sko. Það er í fárlega stert við þeim að gera það, sko. Og þessi lið hafa ekkert verið að misti þessi veitur eiginlega, þetta er bara, þau eru komið 77 stig bæði.
Þannig
að það er, ég held að þetta er þessi leikur.
Það eru 20 stigum undan næsta liði.
Ákvært, og þessi leikur bara ræður held í úrslitum í kvöld. Ég held að þessi, menn er eitthvað að tala það niður, þetta er bara úrslita leikur, það er bara þannig.
Ég held að það sé alveg bóka mál, en svo náttúrulega, það er spurning hvort að menn bara standu fyrir Messi, eins og gerðu fyrir Ronaldinho í höfðum ári, ef hann á annarnes leik, ég meina, þetta er líka svolítið stórt út af því að Messi er að koma nýbúin að slá Arsenal einsins lið út af, hérna, út af keppni í meistaradeildinni og hann er bara mættur á eitt stærsta svið í Evrópuboltanum, ef ekki það stærsta.
Alveg rétt. Þetta er eitt í sem er Messi, ég var að lesa Alvar og Arbeló, hann har mætið honum. Hún er ekki gengið vel á móti Arbeló áður. Það er svona, Arbeló er að það ágætist að taka honum.
Já.
En ég held að Messi þetta er skori kvöld, ég ætla að tippa það samt.
Hvað með Zlatan og svona, veistu hvað hann sem er, maður
er
kynnið alltaf?
Zlatan er frá,
hann er frá.
Með, og Kaka er ekki með, þannig að það eru náttúrulega skörðhögginn hann í þessu bæði liðin hérna. En það kemur ykkur inn í staðinn, Bojan starta fram í áttar.
Bojan? En við erum náttúrulega bara að fara að horfa á, þetta er svona, þetta er svolítið eins og hérna, Cleveland Lakers. Það er alltaf, hver vinnur hinn við, það skiptir einhver máli hvernig leikur í fer, það er bara alltaf LeBron James á móti Kobe Bryant.
Já, þetta er
bara Ronaldo á móti Messi.
Já, þetta verður, ég held að Ronaldo sé svolítið pirrað að vera ákveð að Messi er búinn að vera í sviðslausum undurfönnu og ég held að hann myndir ekkert leiðast að stela sviðslausum í kvöld.
Sérstaklega þar sem að Ronaldo var náttúrulega með 18 mörk held í 20 leikjum, hann var náttúrulega meiddur á leiktíðinni og er náttúrulega búinn að spila alveg frábærlega.
Ronaldo var markaðastur í meistaradeildinni minni mig og sem kom Messi í vikunni hendi í ferni og fór fram fyrir hann. En hann er svona svolítið, ég held að hann myndi ekki til leiðast að það betur í kvöld.
En þessum að sé Cristiano Ronaldo spila sem eru, já, vantarlega flestir, vita það að hann er ekkit rosalega góður þegar hann er pirraður, sko. Hann verður að ná sig niður á,
akkurat, það er,
na, eins og niður á jörðina ára náttúrulega spilina leik, sko.
Akkurat, þannig að ef allir með Barcelona ekki stífur og Messi skorar, þá kannski Ronaldo bara ekkit að fara að gera neitt. Það er alveg
í spilunum.
Það er geta alveg gerst.
Nákvæmlega. El Clásico kvöld meistardeildin hún heldur áfram eftir ekki nú næstu viku heldur þar næstu viku að fá við flotta leiki meistardeildar Maggi hann sendir Barcelona og FC Bayern áfram. Ég held að sé ekki svo sem að því. Færum okkur yfir íslenska boltann eitt eftir smá og líka eftir að ræða El Clásico miklu betur við Kristján Jóhann Kristjánsson dyggan stuðningsmann Barcelona en Gunnlaugur Jónsson dottinn í hús heyrum í honum eftir smá stund. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best? Someone getting the best.
Ívar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Áframhaldu við hér í Fótbolti.net. Gestur dagsins mættur, hann skagamaður, hann endar þjálfar val í dag. Hann endar Gunnlaug Jónsson, heill og sæll.
Já, sællis.
Velkomin.
Takk.
Herri, hvað séri gott dag?
Já, bara á gett.
Það ekki?
Jú, jú.
Herðu, leikur gær, byrjum á honum, fór létt með nágrannana í fórsófinum, Víkinga 4-0 og konur í áttalegu slitt. Hvernig, hvað er þessi leikur gær frá þínum mönnum?
Ég var bara nokkuð sáttu við hann. Við hérna vissum náttúrulega að Víkingar og við mættum þeim fyrir vetur þegar í Reykjavík mótinu og hérna töpum við þá og þannig að og ég fylgst aðeins með þeim og þeir eru náttúrulega með mjög vel skipa lið í dag og berjast og eru þéttir þannig að ég lagði þennan leik upp bara sem einfaldan sem úrslitaleik og ákvað að hérna gera þetta aldrei mikið úr því. Svona líka þetta kannski til að testa mannskapinn og mér fannst við hérna koma vel út úr því prófi.
Mörkin alltaf detta þarna þrjú eftir að þeir eru þrýri vörn en svona heilt yfir valslið miklu betra í leiknum og vörnin þétt og bara margt fínt í þessu leik.
Já, ég sammála því. Það var, við vorum að gefa fáfæri á okkur og hérna, vörnin að slípast mjög vel. Við fengið aðeins eitt mark í okkur í síðustu fjórum lengjubikars leikum og hérna, þannig að þannig að ég held að þetta sé allavega á réttri lið.
Þetta svona, hefur allt annað að gerast okkur undarfærdið og náttúrulega fóru ítlótur Reykjavík mótinu en lengjubikar bara verið í góðu lagi, konur í áttalegu úrslit og liðið að spila miklu betur. Hvað svona, ja, hvað hefur gerst?
Já, ég náttúrulega tók við hérna þessu liði í síðasta haust og hérna ég ákvaði þá að ég þurfti að nota haustið og alveg allan janúar til að sjá hvað ég hefði í höndunum, hvaða hérna mannskap ég hérna gæti notað áfram og þess vegna ákvaði það að þetta Reykjavíkurmóti yrði eingöngu notað til að skoða leikmenn og hérna og ég færi ekkert út í það að reyna að móta eitthvað byrjunarlið fyrir lengjubikarnum og kannski úrslitin eftir því og hérna og þá voru ágætis kaflar í sömu leikina í Reykjavíkurmótinu en og við byrjum illa í lengjubikarnum, töpum illa móti FA og en svo finnst mér hafa verið fínt stígandi í þessu og það var það sem var lagt upp með að liðið ætti að vera tilbúið 10. maí í fyrsta leik og við erum allavega á réttri leið núna en það er ennþá mánuður í þetta og hérna þannig að það örugglega ýmislegt eftir að gerast. En ég nokkuð sáttur eins og staðan er núna.
Ég búin að sjá drjúan hluta af leikjum hjá okkur og það eitt sem ég tók sérstaklega eftir í gær eftir sérstaklega eftir leikmenn voru bara virkilega léttir og það var bara gaman hefðum og svona voru þarna að skokka sig niður og bara brosa vör á mönnum sem var gott en þetta hefur ekki alveg verið þannig allan í byrju móts að mínum að tíminn. Ég búin að sjá fullt að leikjum og mér fannst menn bara svolítið pirraðir sérstaklega í Reykjavík mótinni, ég veit ekki hvort það verið út af svona því genginu sem var þar eða hvort það sé eitthvað eftirstöðar af lélegu tímbili en svona geturðu tekið undir þetta, hefur fundið fyrir svona ja, móralskri breytingu á betri veg?
Já, ég get alveg tekið undir það að hérna við náttúrulega, það voru náttúrulega gríðilega breytingar á valsliðinu frá því síðastliðið haust hérna og núna hefur þessi hópur verið saman alveg frá því í loki janúar, við vorum með marga inn á æfingum þá og hérna vorum að skoða stráka sem að hérna hafa svo kannski farið annað og hópurinn náttúrulega þéttast og kynnast og nýji menn að komast inn í hérna andrúslofti í klefanum og þannig að það er svona hjálpar margt að kannski andrúslofti er kannski aðeins léttara núna og menna sem komast í gegnum veturinn, ég meina þetta er svo náttúrulega margótt talað með þeir undirbúinnstímabilið langt og strangt og það glittir í að við erum að fara út og það er svona góðu sigur í gær og ég meina það er og menn með að leifa sér að hafa bros á vör að vinna Víkinga þetta samfærandi og vera leiðandi í Portugal sem mondin.
Það ekki leiðilegt. Komast aðeins frá blásturinnum.
Já.
Taldu menn, þú ert búin að samkaða nokkur mönnum og í vikunni samtíðu við Danan, Dani König.
Mm.
Skoraði ekki í þessu leikjökk þrótti en hann hefur eitthvað gert til að heila þig.
Já, við heyrðum að sem strák fyrst fyrir vetur og hérna og fóru þá að kanna hlutina og við erum komið með mjög góð sambönd í Danmörku þannig að og við erum alltaf með danska leikmanns Martin Pedersen sem að hérna þekkir vel til í Danmörku, þekkir leikmenn sem að spila með honum þannig að fyrir áður hann kom til landsins þá vorum við með í höndunum mjög fínar upplýsingar hvernig þessi leikmaður virkar, hvað hann hefur gert hvernig garðarnan og svo framvegis ég get alveg ekki það hann átti enga stjórnir leikamóti þrótti hann laði reyndar upp gott mark
okay.
og hérna en við sáum samt Martí hans leikstíl sem áttir að henda okkur og við ákveðum að satsa á þetta og ganga frá þessu
Er það markaskor, er hann svona fjóra, ja. Er hann meiri svona
Hann hefur sýnt það í hérna náttúrulega kannski hans reynsla er aðalegur og neðri deildunum í Danmörku og hann á mjög fínt marka hérna skori í þetta sé bronsjö sem hann var í áður hann var keftur til Rannes í úrvalsdeildinni þar sem hann ekki kannski fundið sig og hérna þannig að þessi strákur hefur sýnt að hann getur skorað og hann hefur staðið sig mjög vel í hérna í B-liðinu vetur og skorað þar og hérna og svo voru bara sjá hvort að hann hérna komist ekki í gírin þegar hann kemur til þessi við liðið út í Portugal.
Já, já. Vandaði meiri slagrátt fram, fyrstir?
Nei, ég held að þetta sé svona nokkurn veginn, sé hópurinn sem sé svona nokkurn veginn skipaður. Ég held að hérna, það mjög mikið samkeppni við stöðuna, sérstaklega út af kantinum. Viktor og Guðmundur Steinn hafa verið að spila frammi, Arnar Sveinn Geirsson hefur einnig komið við sögu þar, þannig að við höfum þrjá mjög efnilega hérna sendirar sem að geta spilað upp á topp, við höfum alltaf verið að spila alla veturinn fjóra þegar þrjá og hérna og bæði Guðmundur Steinn og Viktor hafa verið að skora þannig að hérna og við fengið mörg frá fleiri mönnum þannig að hérna þannig að ég held að sé hérna góð samkeppni stöður liðinu og svona þéttleikinn sé til staðar
Sá Matti Guð var hann að spretta á spori í gær í fínum dobbeldúrspúning frá 2001, hvernig er staðan á hennum krulla og geta þakka leikumanni?
Hann er bara að núna í vikunni spila, var að sinni fyrstu svona fótboltæfingu, hann meiddist í fyrsta leik gegn FA í Lengjubikarnum, þannig að það er komin alveg tveir mánuði síðan. Við vonum til að hann fari á fullt með okkur út í Portugal, sama á við Sigurbjörn Treiðarsson sem hefur verið meittur líka í dálítið langa tíma, þannig að þessi tveir reynsluboltar eiga að koma meir inn á æfingarnar út í Portugal.
Ég var að horfa til liði í gær og svona þokkalega bara vel manna lið og einhver fara að ganga miklu betur og svo fara líka að pæla í bekknum, ég meina inn á komu þarna Þóri Guðjónsson sem skoraði tvö mörk, virkir efnu strákur, ég meina var mjög hreyfin á honum á undirbúningstímabilinu, þú með Jeffsy á bekknum og Bjössa, það er svona, það er alveg þokkalega breytt þarna, við talum ekki um þeirra Königi mættu líka.
Já. Guðmundur Steinn kom inn á líka í gær og
hann
hefur sýnt og er mikill framför. Þannig að já, við höfum á breyta skipa og hérna og ég tel að svona, þessi hópur sem við erum komið núna sé bara nokkuð vel skipaður.
Þú er búin að fá sig að Danni König og Jón Vilhelm Ágason sem að spila hann í gær og fiskaði rauð spjald. Rúnar Már Sigurjónsson, Stefán Jóhann Eggertsson, en síðan er maðurinn sem að, ég ætla hann að ég býð hvað spenntastur eftir, talaði við félagamennin í gær og við vorum á sammála því að hann er nú alveg geta klára hann leik bara eitt síns liðs, Haukur Páll Sigurjónsson, frábær gær og búin að vera frábær síðan hann datt inn í liðið.
Ég er alveg sammála því, hann hefur komið gríðilega sterkur inn í Val. Ég laði mjög hart að honum að koma og var í mikill samkeppni hann, ég held ég öll flest liðið á hérna í deildinni.
Eðlilega.
Og alltaf að tekið eftir þessum strák tölver síðan en það sem ég fannst kannski með hann í þrótti var að hann var að spila á margar stöður.
Já.
Hann var ekki búinn að festa sig kannski einni stöðu, margir tölum að hann var bestu fremstur á miðinni. Hann spilaði einni á kantinu þar frammi, jafnvel hafsend. En við höfum verið að nota hann aftalega miðinni í fightingnum þar sem að hann er bestur, hann náttúrulega hann ekki stóri sem drákur, hann rétt 1.80 en hann tappa alla skallaði við.
Nei.
Framar að setja upp til Höfvanssonum Jón Gunnar Fjölursson og hann vann ekki bolta gegn honum í loftinu.
Sá annars góði skallamaður.
Já, og Jón Gunnar er náttúrulega frábær skallamaður og góð fótboltamaður og en bara svona sem dæmi, hann er hérna en auk þess er hann góður fótboltamaður, hann haukur og hérna og betri fótboltamaður en ég vissi fyrir, þannig að hérna og hann hefur sýnt að hann getur skorað fyrir utan teig og náttúrulega inn í teignum er náttúrulega sjóðheitur í þegar hann fær skallafæri þannig að við erum náttúrulega hæst ánægð með hauk og hann er á mjög góð róli.
Já, ég teki hérna, ég trúi ég allan klári með eitthvað tímabilið með fullri vingu, hann var búin að vera svo góður frá því hann koma inn í þetta varslið, það er eiginlega engu lægi líkt, en það fer að stýta sér mót, það er mánuður í mót. Þú komst inn í fyrra, Sálsu, helsaður upp á okkur, þú varst einn af þeim sem að var tilbúin að veita FO Íslandsmeistaratitlinn bara fyrir mót, eðlilega, eins og allir aðrir, en það er svona smá breyting á því, ertu kannski dottinn á heinalestir núna með hinum sem að vilja aðeins bíða með þetta?
Að finna þeim titlinn núna?
Já, þetta er orðið svona miklu meiri samkeppn núna með Káur, Keflavík, ykkur, jafnvel og Blikunum.
Já, ég, nei, það þeir alveg ljóst að þeir munu ekki lappi gegnum þetta mót og klára það. Ég er náttúrulega því að Káur sem er besta liðið eins og staðan er núna. Þeir halda nokkurn veginn sínu byrjunarlegi frá því fyrra sem var komið mjög góð holning á.
Já.
Og liðstyrkur sem þeir hafa fengið er frábær og það er strákar sem að hafa fóta sig í Káur áður. Adam þeirra þurfa ekki að bíða eftir því hvort þeir virki í KR eða ekki.
Nei.
Og þá er bara spurningin mun meiðslastaðan og bönn og annað sjá til þess að byrjunarliðið verði sjálfskipað eða verður erfitt að velja byrjunarliðið þar að segja verða margir leikmenn sem að telja sig yfir byrjunarliðinu á bekknum og ef að liðsheldið virkar og menn eru bara sáttu við það að bíða eftir tækifærinu þá náttúrulega verður KR gríðarlega sterkir og þeir eru að sýnta núna undanfærið og ég sá núna leik á móti Þrótti núna fyrir páska þá vantaði held ég 5 menn sem allir getur verið í byrjunarliðinu að Þróttur átti ekki breik og þeir gátu unnið þess vegna 9-0.
Þú ert múin alltaf búin að spila marga leiki í toppliðum 10. maí, eða þegar Káur hefur leik, þá er bara mjög líklegt að það verði tvö mjög stór nöfn sem getur spilað með öllum liðum hérna á Íslandi, jafnvel í atvinnumennsku, verða á bekknum. Hvernig er að halda svona mönnum í bara að þið brosið að þið nenni þessu? Af því að menn eru mjög fljótur í Íslandi að vilja hoppa eitthvað annað. Hefur við verið ekki?
Já, Káurliðið hefur náttúrulega, þau voru náttúrulega gríðarlega vel skipaðir á síðust árið, það má náttúrulega ekki gleyma því. En liðið virka kannski ekkit sérstaklega til að byrja með, kannski ekki fyrir en prinsin var farin endalega og Jónas Guðni fór í atvinnumennsku og það var til góðs fyrir þá, vegna þess að Bjarni Guðvansson sem er besti byggðumaðurinn á Íslandi komst í sína eðlilegu stöðu, fekk að stjórna leiknum þegar hann, eins og hann vildi, þannig að ég meina það er auðvitað erfitt fyrir þjálfara að vera með stór nöfn á bekknum og réttlæta fyrir þeim að þeirra sens kannski komi í næsta leik eða þannasta eftir hvernig leikirni spilast. Logi hefur gert þetta áður og ég var í liði hjá honum 95 á Skagan og það sem að hann var með einvera lið og trúlega best samansetta hópi sem að uppi að vera á Íslandi. Sérstaklega þegar tíbarinu komi á miður tímli, þannig að Logi veit alveg hvernig að gera og hann er náttúrulega með reynslu boltaði lið sér, Rúnar og Pétur, þannig að ég held að Logi, hann er ekki á byrjunum reyta í þessum fræðum og ég held að þeir séu hérna náttúrulega þeir geta leist þessi mál en auðvitað er náttúrulega verður erfitt að halda sömu á þessum nöfnum ánægðum. Það er alveg segjins að.
Þeir tala svolítið eins og þeir ætla að veita að fá samkeppni verist vera svona einhver að sem búið að leggja það svolítið fyrir þá, þeir eru svolítið einróma í því en ég meina þetta lið sem á bara gera titlinn, ekkert annað.
Já, sjálfsög er menn búin að funda það hvernig menn ætla að tala í fjölmiðlum, það er ekki spurning.
Nei.
krafa þarna er bara íslamistill. Það ekkert flóknara. Alveg eins og FH.
Já, nákvæmlega.
Og menn með ekki gleyma FH þó að KR náttúrulega mikið í umræðinu núna. Þeir náttúrulega hafa sín kjarna frá því sem er búin að byggjast upp á þetta 60 árum. Hann er ennþá til staðar þó að stór nöfn séu farin á brott og þeir eru ekki hættar að kaupa inn.
Nei.
Það alveg ljóst, þeir eru ennþá að leita miðumanni. Þannig að FH verið gríðarlega sterkir líka. Breiðablik heldur saman byrjulega frá því fyrra og bæta við það.
Þannig að, bæta við, mikið við
það. Já, og það ekki nema tvö ár síðan að kefla eitthvað 2 cm að vinna titilinn og það ekki mikið breytt liði frá því núna. Konum með einn sigur sjálfari þjálfari núna síðasta áratugar, þannig að við erum að sjá fram og held ég spennandi mót, held ég.
En það verður, myndur þú segja þetta væri þá, heldur að blikarnir eigi möguleika í titilinn alveg, heldur þú séu konum það langt?
Ég held að blikarnir eigi möguleika að stimpla sinni í topparötuna. Ég veit ekki hvort að við getum gefið út að þeir eigi möguleika titlinum, auðvitað eru öllu sem að hérna, Já, mörg lið sem að, ef að móti þróast þannig, þá getur allt gerst hjá mörgu liðum. Það er alltaf þannig að menn þurfa að endur skoða sín markmið á miðum móti.
Mm.
Hvort sem menn eru konin í botnin eða upp á topp, þannig að ég held að við getum sagt að KRF séu með sterkustu liðin fyrirfram þegar mánuður er í mót.
Já.
Örugglega eftir að bætast eitthvað nýju leikmunum við hjá liðunum. En það verða þarna 4-5 lið sem munur allavega klóri í toppinn og ég held að við munum sjá fram á jafnari baráttu í ár heldur en hefur kannski verið.
Hvað ætla Valsmenn að gera, titill?
Ég held að menn vera að setja sér rauna markmið. Ég held að titill sé kannski ekki mjög raunast núna. Það þurfti ekki mikið til að liðið myndi falla bara í næstilt fyrir neðan í fyrra.
Nei,
og mannskapurinn var laskaður eftir þetta tímbil. Hann tók verulega á og það voru mikla breytingar á liðinu, það hafa margir farnir og sumir þessum leikmennir sem kannski við vildum halda áfram en ákveðu það að leita annað og þess vegna hefur kannski farið dálítið orka í að leita mönnum fyrir þessa menn og við náttúrulega getum ekki eingöngu fundið menn hérna hérlendis, þannig að við höfum fengið tvo Dani allan til leiks núna og annað er að bakurinn er virkilega góða leikmaður og við erum greiðlega, ég geti satt bara hefnir að vera með hann og okkar röðum núna, þannig að ég held að við getum allan að haft lið sem að valsminnur hérna eru stoltir að koma að horfa og sjá allan að það vera að berjast fyrir stífunum.
Okkarlega. Það mánu verið mót, Gunnlaugur Jónsson, takk kjærlega fyrir komuna, við erum náttúrulega pottið meira í þér í sumar, þannig bara þannig. Við ætlum að flýða okkur til Spánar, hér eftir smástund, Kristján Jóhann Kristjánsson, trilltur Katalóni, verður á línni, það Klassíkó í kvöld.
Yeah, you. Hey, sexy boots. skiptir ykkur máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
El Clásico, Barcelona, Real Madrid, reyndar Real Madrid, Barcelona í þetta skiptið. Já, eitt stærsti leikur í Evrópu á hverju ári fer fram í kvöld og eftirvæntingin gríðarleg. Kristján Jóhann Kristjánsson, Börsungur og Katalóni, ertu þarna?
Já, ég hérna.
Heill og sæll, hvað séu gott í dag?
Ég sé allt gott, sólin skín og frábætt veður hérna í Barcelona.
Er það ekki, er eitthvað tíma vont veður í Barcelona?
Þetta voru helviti leiðilegu vetur, við erum að við erum búin að vera betra á Íslandi.
Nú, hvað er leiðilegu vetur í Barcelona?
Æ, það nú kannski ekki frost, en það snjóa hérna um daginn.
Nei, já.
Já, það snjóa, það var heljarinn að snjóa hérna bara í miðborginni, sko. Þetta, og það fyrir að stoppa auðvitað allt, sko. Og, ég meina, Spanjóra þeir höndla ekki snjóin, það alveg hreinu. Þannig að þetta búin að vera svolítið sérstakur, þetta loksins fara að hitna aðeins.
Og það hitna nú heldur betur í kolunum í kvöld, Real Madrid, Barcelona. Hvað segir mér, ég meina, hvað er að frétta að núti umkvæmstnýsit í kvöld? Er það Messi gegn Ronaldo?
Já, það er nú auðvitað mikið talað það og mikið við að setja gæðina saman. Og hérna, Ronaldo auðvitað, hann er svo ástóngin að sjálfum sér að hérna, hverjum þessi spurningu sem hann færa Messi og hann er að fá fullt af fyrstu spurningum núna Messi út að Messi búin að spila svo vel. Hann snýrur alltaf við og byrja alltaf þannig sjálfum sér. Þannig að hún alveg sama. Messi þegar talaði hann, þá hann bara, ég væri ekki neitt náðið að vera með þetta liði kringum sig. Og það er reyndaralegt staðreyndin. Hann er, hérna, eins og hann er standað sem í Argentínu, þá er hérna, það er augljóst að þú veist, þú ert ekki með liði kringum sig, þá er mjög lítið svo getur gert, sko. En þarna, sem einstaklur, þá er hann ótrúlegur. Ronaldo er það sjálfur, hann er bara ekki einn mikil svona teamplayer, myndi ég segja.
Nei.
Þannig að við sjáum til í kvöld hvernig það verður. Ég reikna mig eftir að sjá Ronaldo svona hamart svolítið sjálfur og Messi frekar það, bara eins og hann búin að vera að gera mikið, Messi núna búin að droppa aftur í miðjunum og rosalega mikið.
Já.
Og koma alveg frá 30-40 metra vegalein sko að markinu og hérna gegnum spil og þetta er eiginlega bara almunurinn á þessum liðum. En það er þannig að rosalega spenna í loftinu því að hérna, ég meina, Madrid, þeir eru ekki múin að tapa henni með einasta leik heima og þeir eru að spila, ekki spila neitt flott, en þeir eru að spila vel á köflum og Barcelona, ég verð nú að viðkjöna Barcelona, hérna, þeir eru svona svolítið ágjur verðin þetta.
Annar maí 2009, þar að segja, fyrir tæpi ári, þá, já. gerir þínir menn helviti góða ferð á Bernabéu og niðurlaðu gestina heimamenn, segi ég. 6-2, er eitthvað verið að tala um það eða verið að tala um stund hendarinnar? Ég meina, það er nú alltaf hægt að hefna eins og liðinu að spila núna, hefna eitthvað almennilega þar að segja?
Já, það er, þetta, Matið, þeir vita það alveg að þeir geta að hefna þessu tapi á móti Barcelona liðinu eins og það er. Þeir eru að býða nokkur ára þannig að þeir geta gert það. En hérna, þetta var bara, þetta var svo rosa, þetta var sama og hérna, fótbolta fullnæng. ég meina þetta var í nýjálfunni, við vorum að horfa hann að leik. Hver einasta sem mark sem að Madrid skoraði tvö, þá bættu Barcelona við þremur. Madrid skoraði fyrst, síðan Barcelona, ok, þá skoraði við þrjú. Síðan skoraði þér aftur, þá skoraði við önnur þrjú. Þetta var bara sýndi hvað, það var svo rosalega mikil munur á þessum liðum. Madrid liði núna er aðeins sterkara en það er samt alveg jafn disorganisera og hérna, við sjáum til. Og það vantar ákveðna líkir menni svo Abidal á hérna, kantinum. Sem er svona ákveðin veikur hérna punktur í liðinu í augnablikinu. Og hérna það er hérna ef hérna Pellegrini gerir það rétt þá stílar hann inn á þessa veiku punkta og reynir að hérna svona pressa eins mikið á hérna Barcelona leikmenn yfir allan leikinn. En það er bara vandamálið hjá öll þessum liðum sem reyna að gera það. Það er ekki hægt að gera það í 90 mínútur án þess að alveg keyra það út. Þannig að ég veit ekki, ég er rosalega spenntur fyrir þessu, ég er samt með svolítið ágjum út af því að það eru hvað, það eru 5-6 leikir eftir þennan leik, ef Barça tapar þessu leik, þá það verður ekki létt elir.
Nei, þetta er náttúrulega bara úrslita leikur, viljum við allan að meina, minn liðinur í öfnastigum og já, það lið sem vinnur, ég var Real Madrid þannig að reynda svona að vinna 2-0, ef Barcelona vinnur til dæmis á útivill í dag, þá eru þeir, konum í þriggjastega fórustu og með innbyrðisviðraugna, þannig að þeir geta leifst sér að tapa einum leik til viðbótar en hampa samt titlunum á, á innbyrðis þannig að þú veist, það gífurlega mikið undir og, og, og Real Madrid veit það.
Akkurat, já, Barcelona á líka ekkert svo sérstaklega erfiða leiki þeir eru ekkur að þessum 5-6 leikjum þá eru heldur flestir heima
já.
En að þetta, þetta líkilatrið fyrir að Barcelona ná allan að játtefli en þannig að besta við Gordi Óla og þetta liða þeir fara aldrei inn í leik með játtefli í huga og það þetta, þetta bara, ég var að, ég sendi þér hérna post eða ekki með því hérna, og ég hérna fekk, ég sá eitthvað annað þessi var að tala hérna Barcelona liði og það var bara þessi spurning var, þetta besta lið allra tíma? Það mjög snemmt að segja en það verið byrjar að bera þetta lið saman við svona, þú veist, hérna, að Brasilíu 70-72 og svona og hérna, þetta er alveg upplöld lið en það svona ákveðin tilfinning að hérna, ef Barcelona tapar í kvöld eins og það sé, þú veist, sé, hérna, gert eitthvað lítið úr þessum afrekum hjá hann Ég vona að það verði ekki máli, en það svolítið sko, Barcelona ég verður eiginlega alla vegna nóg játtifli, sko. Annars, þarna, brotna vörðin svolítið, held ég.
Veikupunktandi sem þú talaðir í Barcelona-liðinu, hvað erum við að tala það? Það Maxwell og félagar og Sergi Busquets og þannig?
Maxwell svolítið klaufi, sko. Hann er alveg ágæturinn, hann svona, Abidal bara sterkari og, hann, og er, hann passar svona aðeins betur inn í kerfi. Maxwell betur inn að hann byrjaði, sko, en Ég svolítið að ágjöra því, en hver sem vant, hvar var það, Busquets sem vantaði líka, sagði
Já, Busquets sem hann og...
Já, og Ibra.
Já.
Þú manst hvað ég sagði hérna fyrir ykkur mánuði síðan, hvað þú voru að tala að Ibra skoraði ekki á því stóruleikjanum?
Já, já.
Hver skoraði?
Já, menn geta skoraði eitt mark, ég fyrir ekki dóna því að sem aður er alveg gífurlega ofmetinn í stóruleikjanum. Hann skoraði tvö á móti Arsenal en það var ekki svona sigurleikur þannig að ég býð alveg með þetta en hann skoraði í hérna fyrir Klassikó, hann fær það alveg en hann ekki með
Hann skoraði, hann reynda hann búið að kvítið þannig að slatta en þú lítur á mörkinn sem hann búin að skora Þetta flest allt eitt marki leik og byrjunar marki, það erfiðasta marki og hérna hann búin að vinna mörg stig þannig sé en hann búin að vera frekar slagur ég bara taka til því að hann er of kjur sko, hann er svona svolítið þarna starfastur þarna uppi sko og bara svona liðið snýstum að það sé alveg það stanslaus hreyfing það sé enginn að stoppa og þarna líkilatriði þetta ákveðin regla það þarna þú verður að vera með boltan ef þú ert með boltan þá þarf þarna alltaf einhver einn maður að bjóða sig á sendingu og hlaupa inn í pláss og þetta snýst það og þetta þarna bara svona nær þeim leik í gang Þá verði ég bara að segja að Madrid á ekki séns hjá.
Það hérna einn maður að koma í heimsóknu, bráðlega maður sem að þú varst nú aðeins hérna, eitthvað að grítið sér að síðastu við herrið mér, hann heitir Samuel Eto'o.
Já.
Þú, hérna, þið fannst hann negla og mikið á markið, en hann neldi nú boltanum inn hérna á móti Chelsea og hann á leiðin á New Camp.
Já. Æ, hann Eto'o, ég mikla ást fyrir Eto'o, hann er alveg frábær leikmaður og ég hef ekkert á móti honum og hann gerði alveg útrúlega hluti með Barcelona. Svolítið einfaldur þannig sé í leik en það sem hann hafði yfir Ibra, hann hreyðið sig meira.
Og Kristján, og hann skoraði líka í stórleikjunum sko.
Hann skoraði í stórleikjunum, hann gerði það. Nei, ég neita því alls ekki sko.
Nei.
En hann setti því mörg færi en hann átti til með bara og frikja bara sko.
Jú. Og
hann vantaði svona aðeins meira svona spila. Ibra reyndar það sem að eitt og Ibra búin að sýna þær að hann er mjög góður að leggja upp mörg. Og ég er búin að leggja upp alveg fullt af mörgum, þannig að það eitthvað sem hann hefur yfir Eto'o líka.
Já.
En ég meina Eto'o, ég horfði á hann, ég búin að vera að horfa á hann, spila myndir hérna í Evrópu, hérna í keppninni og í deildinni og hann hefur ekki búin að vera að standa sér. Og þarna undanfarið hann skoraði eitthvað mörg og hann skoraði þetta líkil mark og ef þetta snýstum bara að skoraði líkil marki, þá, ég meina þá getur alveg verið þessi virði. En þarna, hann spilaði ekki sérstaklega vel í þessu leik, hann átti eitt skot, frá frábæri sendingu frá honum hérna Snæpir var ekki og hérna sem er reyndari held ég að sé alveg mótorun í þessu liði, þessu interliði hérna, ég held alveg með Eto'o en hann er svona svolítið ofmitin líka held ég sko.
hérna, hvernig fer í kvöld?
Hvernig fer í kvöld?
Já.
Ég reikna með því að hérna, Madrid eftir að skora fyrst eins og gerðu hérna í fyrra en síðan Barcelona eftir að setja 2-1. Ég reikna ekki með því að Barcelona skora meir en 2. En ef það gengur ekki, þá getur orðið svona 2-2 játtefli, en ég held að séu litla líkur að það verið 0-0 leikur.
Já, það er nú aldrei 0-0 þegar þessi lið mætast.
Nei, það er skil, það skil aldrei. En allan að, þannig að dómarinn heitir hérna, hvað er þetta, Mechuto hefði eitthvað alveg sem er að, hann hefur bara dæmt eitt leik, sko, hérna, af þessum, hérna, eitt klassíko, og það var 2006-2007, og þeim leik tapaði Barcelona í Camp Nou.
Já, hann hefði auðvitað að finna blórbökulega í tapi kvöld.
Já, hann var ekki sérstaklega góður á þeim leik, svo það er ekki ná, fólk hefur svolítið ágjur að hérna, hann hagi sér illa. Þarna, en þeir eru að tala mikið í blöðunum og sko, þarna, það er að vera mikið að spyrja menn, sko, hvernig stoppa hann á Messi, þeir segja allir flest með haglabysu, og þarna, það er umlega mikla ágjur því að planið verði bara að sparka hann niður, og ég vona að þeir meiða hann ekki, og eitthvað svona, ég bara vona að þeir, þarna, dómarinn reyna að verja hann aðeins út, því að þú sér þann spila, og það er, ég ekki sé neitt, með, ég geta að spila bóttan svona nálagt, og það er fótanum á þessum hraða, og geta gert þessar hérna hraðabreytingar og hoppað fram hjá mönnum svona léttra hérna og það er ekki hægt að gera neina að sparka hann eða bara að setja 2-3 menn á hann.
Nákvæmlega.
Strax þú setur 2-3 menn á hann þá opnast þú veist allt hitlið sko ef hérna Iniesta er á vellinum og hérna og Xavi þá ég veit ekki sko Barcelona þarf að klikka svolítið til að klúra þessu í kvöld en þannig að ég dómgæsla gæti orðið svona hún á það til að vera stoltið faktur í þessum leikinn sko, og mjög oft með þarna Madrid.
Nákvæmlega Kristján, herðu, yndislega hlutdrægur að vanda, alltaf gaman að spjalla við þig. Hver Ronaldo, Messi í kvöld, Barcelona, Real Madrid er klassíkó. Kristján, bara skemmtur hrikalega vel í kvöld og bara ég vona fyrir þín, bara þína geðhelsu að þeir vinni þetta. Takk fyrir spjallið.
Takk fyrir.
Já. Þetta var okkar maður Kristján Jóhann Kristjánsson í Katalóníu. Hann heldur Barcelona, ég held að það ekki fari fram hjá nokkur manni. Yndir þetta að spjalla við hann, hann er hann alveg í hringamiðinni og hann dýrkar Barcelona. Hann heldur ekki með þeim, hann dýrkar þá. Ennþá eftir að heyra í Lukasi, Luka Kostić, þetta maður eins að ræða málin hvað er að frétta úr Grindavík. Þeir eru konum með fínt lið og verið að gera ágætis hluti og ég var ennþá eftir að fara aðeins yfir Jóakalla gegn Brian Law, starri allt vitlaust á stuðningsmanna síðu Burnley. Nóg eftir.
Exit 977.
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets.
Peace could last forever, and in my first
memories, they shine Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never felt about being there. We got the wall of disease to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for their promise.
Leiki á X-inu á laugardögum milli 12 og 2.
Áfram höldum við í íslenska boltanum. Við erum að taka stöðuna á liðunum í Pepsi-deildinni. Það eitt lið sem kemur frá Grindavík. Þjálfari þess heitir Luka Lukas Kostits. Heill og sællunur.
Sæt og blessaður.
Herðu, hvað segir ykkur gott í dag?
Það allra besta.
Það ekki?
Allra besta.
Herðu, þið eigið leikja svona hálfgert á heimavelli þannig séð, það Reykjaneshöllin í dag, já bara eftir réttur að lifa tvo tíma, það IA.
Já, þetta gamli félagi minni, svo jú, jú. Við þekkjum, sko, ég þekki mjög vel til IA og þetta bara frábær klúbur, sko, sem var sko, þaðan kemur sko, frábær knattspyrnumenn og hafa sinn hefð og það alltaf að erfitt að spila mot IA og þetta verður sko í dag alveg jálfur og leik.
Herðu, þið eru í fínum málum Lúka í sem lengjubikar, þið eru búin að vinna þrjá leiki, tapa einum, eru já, búin að leika fæsta leiki og eigi þarna þrjá eftir og eru bara í góðum málum að koma ykkur í áttalegu úrslitinn, búin að vera sáttu við spilamennskuna í lengjubikarum?
Já, í mörgu leiti, við vorum reyndar strögla við liði eins og allir hinni, svona alltaf sem eitthvað smáveli sko, meisti hjá leikmennum og maður ná í aðri að stilla sko, liði sem vill, eða reyndar eins og ég segi sko, allir hinni, En jú, þetta gekk sko ágætlega og ég vona að þetta verður bara enn betra núna.
Já, hvernig hafið hérna verið að æfa? Ég meina, ekki, þið eru komið með eitthvað hús þarna, þannig að þú getur haldið hópnum öllum saman ekki í alla veturuna?
Já, það bara, sko, í Grindavíkur, sko, til fyrirmynda. Þarna bara, við sko, höllin sem 65 sinum 45 og þarna ég getur komið sko alveg alla leikmenn sem við fá til að æfa í einu og Við æðum fjóri sinnum sko í höllinni sko og áttum eitthvað ræfingar líka úti og það bara eins og segir sko, þetta bara índisett að vera þar.
Þú búin að fá til því nokkar leikmenn og reyna að styrkja þetta lið, Alexander Magnússon kom frá Njarvík og búin að fá ábróður Ondo og Mattias Veit Freyriksson, segja leikmann frá Þór og Rúna Þór Danielsson í Ramann en já, það kannski helst sæningin hlýtur náttúrulega að vera Auðun Helgason, það var ekki spurning til hvers það var til að fá festu í varnarleikinn hér.
Já, rétt hjá þér. Auðun ómetalög fyrir okkar hópun, bæðið reynslu og okkar vörn var ekki sá traustast í vörninni síðasti ár og auðun hafa áhrif ekki bara á völlinu, það þetta fyrir útanvalla líka, það bara við hefum sko allorvissi stemning í klefanum í dag eins og hefur verið og rétt hjá þér allir þessi strákar sem eru komnir til okkar eru bara að lifta okkur sko á hæra plani og bæði sko æfingum og ég sjá í leiknum og svona þú veist, við erum bara orðvísi liði eins og við erum sko fyrir ár.
Fóru kannski svolítið illa ráð ykkar í fyrra, þið hefði getið endað miklu ofar, ég held þú takir nú alveg undir það, en eru það ekki menn bara klárir í að gera bara ennþá betur og að lifta sér mun ofar í töflunni, meina þið hljótið hafa liðið til þess?
Ég meina að sko alltaf að stefna sko ef við erum að tölum bara markmið fyrir næsta sumar, það svolítið erfitt að sjá september hvernig enda en ég alltaf undirbúið að mína strákana hugsa bara næsta leik og eins og segir sko ég hafa trött að trú í þá sko við vorum virkilega dúlir, þeir voru virkilega dúlir í vetur, við æfðum mjög mikið vel og þeir voru þeir veit hverju smávegileg meisli voru til sko hjá þeim, þeir voru ekkert láta ekki stoppa þegar þeir eru alltaf á rættinni eða sko, skokka með okkur eins mingur sem getur sko andrumslofti er frábært klefa andrumslofti klefanum er sko öðruvísinn hefur verið og ég bara ekkert annars sko að segja þér maður ég bara mjög bjartinn, strákarnir sem komin til að styrkja okkur, Alexander Magnússon og Mattias og Rúnar bróðir hann Ondo og þú eru búin að glema líka að Gretar.
Já, það var náttúrulega spurning.
Já, það sko, var ekkert spurning. Hann verður með okkur og þá erum að sjá til hvað mikið, en hann pottjætt verður með okkur, hann styrkja okkur gríðarlega mikið. Og ekki síst Marko. Marko búin að vera að spila bara, ef ég maður rétt ykkur í fimm leikir í fyrra, og Marko einn og efnilegstu leikmennum okkar og búin að standa sig virkilega vel í vetur og hann búin að jafna sig og hann tilbúin í slag. Þess að við erum búin að fara sko ennum þeim, það er sko tvö leikmennur unnverja sem spiluðu ekki í fyrra og þeir myndir koma til að styrka okkur gríðarlega mikið.
Já, Marko var náttúrulega fyrir hlustundur náttúrulega lendi í hryllilegu slysi í fyrra og vinnuslysi og en já, ég hérna sá hann um daginn og hann virkað bara árunu eldri og svona, allt var að koma til.
Það er rétt.
En svona, markmiðin eitthvað fyrir sumarið, seturðu ekkert langt í markmiðið, er það alveg frá það?
Nei, ég hefur aldrei gett sko, bara hús sem næsta leik. Þú veist að það alltaf liðinni sko til þarna lókmótið, alls konar sko mómenta sem getur komið upp. Við erum að regna ekki fyrir að fá svínaflensu, samt fengum við. en maður veit ekki hvað kemur þessi liðin. Þess vegna best bara undirbúið sér næsta leik og láta liða okkur vel og svo sjá því hvað er undirbúið. En án efa ég var sko bara... njóta mig miklu meira með hópnu. Ég sjá það sko, þeir eru miklu meira sko, tilbúin til að leggja sig fram og þeir eru búin að gera það. Þetta örvisi hópurinn var í fyrra, sko, þessi nýjum menn sem eru komin, þeir eru sko, tölvöld hungraðari, sko, eins og vorum við sko, með strákana í síðasta ári. Svo að auki, við erum að fá sko, fjóra íslenska leikmenn og ég sjálfur útlendingur en andrú svo annan breytist það sko með fleiri Íslendingar sko fleiri flæði og við erum búin að fá það líka í klefan.
Já, já, hann að þetta svona, það bjart í Grindavík allan að þínu mati eins og staðan er.
Já, ég mjög bjartsinn.
Ég segi það er bara mönnur mót, það í á eftir klukkan fjögur fyrir þá sem eru þarna á svæðinu. Reykjanes öll innskaðamennir búin að vera að spila frábælega og Grindvíkingar sömuleiðis, þannig að þetta ætti að vera hörkuleikur. Lúka, bara gangi þér sem allra bestu eftir og takk kjærlega fyrir spjallið.
Takk að þér.
Ekkert mál. Já, þetta var Lukas Kostić, Grindvíkingar eru, þeir eru bara vel mannaðir, ég heldur getum ekki satt annað í ár. Ondo er að spila betur og betur og á... Já, eftir að gera held ég góða hluti svona mínu mati. Kíkjum aðeins á enska árunum við slúttum eins og hér eftir auðlýsingar. Brian Laws, það allt að gerast þar. I was riding on the Mayflower when I thought I spied the flip.
Start again.
Fylgist með poppera þættinum Jóko Dónu á X-inu 97 alla laugardaga frá 2-4.
Okay, take two.
Hvernig líst þér á að koma í persónulegan og metnaðarfullan menntaskóla? Menntaskólinn Hraðbraut, tveimur árum á undan.
Ert þú svona manneskja sem gleymir stundum að kaupa rjóman í sósuna, brauði fyrir nestið eða grænu baunirnar með lambalærinu? Við skiljum þig rosalega vel. Þess vegna erum við alltaf klár á kantinum. Allan sólarhringin, allt árið í kring. 10.11, alltaf opið.
Nær Fulham að rúlla upp rauðadreglinum á Anfield. Leikur Liverpool og Fulham er á lengjunni.
English Pub við Austurvöll verður með lifandi tónlist alla helgina og gull verður á tilboði. Enski barinn við Austurvöll.
Farða í bull sjóðandi brenn heitar lottokúlur nú stefnir hann í 28 miljónir. Leifu þér smá lottó.
Playes Kobo í kynir. 30 ára afmælistónleikar Dalton á Playes í kvöld. Gestaljónsveit verður Elektra. Mættu tímalega á Playes Kobói.
Fanta gott form. Allt annað er upphitun. Æfingakerfið sem Hollywoodstjörnur flikkast í er komið í hreyfingu. Æfingakerfið sem hámarkar fitubruna og eftirbruna. Kíktu á hreyfing.is.
Skrúðgarðyrkja. Landbúnaðarháskóli Íslands.
Tvær stærstu fylkingar í íslenskri danstónlist í samvinnu við Börn og Red Square Vodka.
ATG og Techno.is kynna í rosalegasta viðburð ársins á NASA 10. apríl.
Þar sem koma fram 7 erlendir plötusnúðar.
Kynntu þér máli á Techno.is.
Miðasala er hafin.
Fótbolti.net á heimaleiki á X-inu á laugardögum milli 12 og 2.
Það er enski boltinn helgina, það er bæði leikir í deild og það eru leikir í bikarnum. Undanúrslitin í bikarnum fara fram sem sagt helgina. Það byrjar í dag klukkan 5 á Wembley, Aston Villa, Chelsea. Martin og Nilo félagar reyna að koma sér í annan bikarúrslitaleik á árunu, töpuð fyrir Manchester United í deildabikarnum. Svo morgun er Tottenham Portsmouth klukkan 4 á morgun á Wembley. Engin Hermar Hreiðarsson, við vonumst nú til að Eiður Smári Guðjónsson verði í byrjunliðinu þar. Það líka tippleikur vikunar, Tottenham Portsmouth, farið á Facebook, útvarpsþátturinn fótbolti.net. Setið ykkar gisk á vegginn og þið getur komast í pott og það eru 6 metrar bjór í boði þar sem að engin giska rétt síðar sem hafði aldur til. Þannig að, já, meiri möguleikar á vinningi. Það eru fleiri leikir á Englandi, Vestam, Sunderland klukkan 3 í dag, það eru nú bara 2 leikir. Svo morgun eru 4, Úlfarnir taka móti Stoke klukkan 12 eða klukkan 11 reyndar. Og leikinir fyrirgerðu þá 4 og 3, hann alltaf búið að breyta klukkunni. Síðan klukkan 12.30 er Blackburn og Manchester United á morgun. Liverpool Fulham klukkan 2 og Manchester City Birmingham klukkan 3. En í dag mætir Hull klukkan 2 liði Burnley. Og já, það er eiginlega bara allt vitlaust í Burnley út af okkar manni. Jóhannes Karli Guðjónssyni, hann var í viðtali á fótbolta.net í gær. Það sem hann sagði þjálfaran Brian Laws, hann löngu búinn að tapa klefanum. Ég held að allir leikmennir séu búin að missa trú á honum. Gengi liðsins segir sig sjálft og mér sýnist allt stefna niður á við. Það sýnir sig að menn hafa ekki trú á þessum hann að gera og þetta virðist ekki ganga upp. Þetta, þessi frétt fór allavega til Englands. Það var einhver sem að skutlaði þessu á Sky og þýtti fyrir þá. Ekki var allan að Google Translate því þetta var vel þýtt. Og þetta fór inn á stuðningsmannasíðu Burnley sem ef við kíkja á þetta þá var þetta burnley.vitalfootball.co.uk þetta svona stuðningsmannasíðu kjarni og þarna maður sem heitir Phil sem ég var nú að reyna að ná sambandi við en gekk ekki sem ritstjóri síðunar hann sem sagt tekur þessa frétt upp og fyrirsögnin hvorki meirinn minna Guðjónsson knives loss in the back eða stingur loss í bakið og eins og hann skrifar þetta raun og veru ótrúlegt hann talar að hann sé þarna hnífann í bakið og hann sé með ótrúlegar ásakanir gegn þjálfaran og gerir gífurlega mikið útrúsu og kemur síðan með svona ritstjóra pælingar og bara hreinlega að drulla yfir Jóhannes Karl sem hefur ekki verið í hópnum lengi og ekki fengið nein tækifæri undir stjórnu Brian Laws en það voru náttúrulega fréttur það fyrr árinu að þeir væru búin að ykkur ósætti sem að losa reyndar neitað. Það eru miklar umræður þetta á spjallborðið þarna á þessari síðu og í kommentakerfinu og menn eru svona ekki alveg að meta Jóa Kallega kannski beint og fyrst þetta kannski ekki rétti tímapunkturinn en margir eru þó líka að ræða það sem skiptir máli og það eru náttúrulega það að Brian Laws með öllu óhæfur knattspyrnustjóri til að taka við liði í úrvalsdeild sem já bara var ekkert í frábæri stöðu og en Kóli var búin að gera þetta reyndar fína hluti, hann fór og þeir ákvaða að ráða Brian Laws, mann sem var rekin frá Sheffield Wednesday því að hann var að fara með þá niður úr næst efstu deild og einhvern veginn tókst honum að fá þetta starf ég veit ekki af hverju þeir töpuðu síðasta leik 6-1 fyrir Chelsea, neða ekki Chelsea, fyrir Manchester City og Brian Laws, þessi snillingur allar að stilla upp sömu mönnum og drulluðu á sig gegn Manchester City í leiknum í dag sömu mönnum segir að þeir þurfa að svara fyrir sig. Þetta verið gert áður og ekki með góðum afleiðingum og þeir munu eflaust tapa þessu í dag eins og tapa öllu. Við erum að tala um það að stuðningsmenn Burnley vildu freka fá Sean O'Driscoll þjálfara Doncaster heldur en Brian Laws þegar hann kom í var svona í umræðunni og Jóhannes Karl hafði áður sagt að hann skildi ekki bara af hverju þessi maður væri að taka við liðinu. Datt ekki huga hann ætti möguleika. Hann hefur þjálfað Grimsby, Skönþorp og Sheffield Wednesday en nú hvað frægastu fyrir það að hafa kastað kjúkling í leikmann, spanskan leikmann Grimsby á sín tíma þegar hann var spilandi þjálfari og hefur bara hreint útsagt ekki gert neitt. Það ástæða fyrir að Jói Kall að segja þessa hluti. Árangur Brian Laws með Burnley hljóðar svona. Tap, 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 sigur gegn Vestam sem álíka miklu úrugli. Tap, 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 jafntefli gegn Stoke heima. Tap, tap, tap og svo 6-1 tap gegn City. Þeir eiga Hull síðan í dag, Sunderland úti sem erfiður leikur, Liverpool heima sem tapað, Birmingham úti sem tapað og Tottenham heima sem tapað. Burnley á leið niður deild, það bara þannig, Brian Laws ekki starfi sínu vaxin og ég held að það sé ekki tætt að álasa Jóa Kalla. Hann náttúrulega okkar maður, hann við stöndum með honum, það bara þannig, ég get svo sem tekið undir það að tímasetningin ekkert frábær hjá honum að blasta þess núna liðin alltaf ekki fallið beint en það í vondum málum en ég held að Burnley menn þurfa nú frekar að líta til þjálfarans þegar kemur að þessu og stjórnarnar aðalega að ráðuna mann við alltaf svona hópurinn í kringum fótbolta.net þáttinn erum alls ekki hreifnir á honum og við skilum ekki ennþá hvað er að gerast. Mistu Owen Coyle og fengu Brian Laws. En já, hann getur svarað öllum í dag, það fallbaráttuslagur, Hull Burnley klukkan 2 og svo allir þessir hinleikir sem við tölum um. Minnum á Facebook-leikin sem Tottenham Portsmouth á morgun, hendið ykkur inn á útvarpsþáttur í fótbolti.net á Facebook og tippa á leikin, getur við inn í metra bjór frá enska barnum. Í dag talaði við Kristján Jóhann Kristjánsson Börsung, að Barcelona Real í kvöld, El Clásico. Heyrðum í tveimur þjálfurum í efstu deild, Andra Martinsinu og Lukas í Kostits, þjálfurum Hauka og Grindvíkinga og heyrðum einnig í Gunnu Jónsson kom hérna í vital og sem og Magnús Már Einarsson ristur í fótbolta.net. Það búið að vera nóg að gerast í dag og heldur áfram núna fram að móti. Þegar sólin að hækka lofti og það styttist í Íslandsmót. Það bara mánuður í mót. Við höldum áfram að hittu fyrir deildina. Við höldum áfram með leikinn. Elvar Geir Magnússon verður hérna með mér næstu helgi. Tómas Þór Þórðarson heiti ég og búin að vera með ykkur í dag. Það nóg að gera. Úrslitaleikurinn í spurningakeppninni ætti líka að vera næstu helgi. Ég kominn yfir tíminn í dag. Ég þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.
Þú ert að hlusta á Exit 977. Yeah.